Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je prema poslednjem preseku od posledica virusa korona preminulo 6 osoba. Testirano je skoro 13.000 uzoraka. Novobolelo je 1.497 osoba, dok je na respiratorima 30 pacijenata. Na pitanje koje mere bi sada mogle da uspore širenje virusa, član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je za RTS da nema važnije mere od vakcinacije. U svakoj situaciji gde vi vidite jasno nepoštovanje mera, tu je omogućen prenos i jasno će se prenos virusa i desiti. U toj situaciji mi ćemo morati, ako niko ne poštuje mere, da uvodimo krajnje nepopularne i restriktivne mere, navodi Kon i dodaje da se nada da do toga neće doći. Najavio je da će do kraja sedmice biti, održana sednica kriznog štaba. Najmanje 3 osobe su poginule, a više desetina je povređeno kada su talibani otvorili vatru na demonstrante u gradu Dželalabadu. Više očevidaca reklo je za Reuters da su talibani pucali na lokalne žitelje koji su pokušali da na trgu u tom gradu ponovo istaknu afganistanske zastave umjesto talibanskih. Američke trupe koje obezbeđuju pokušaj evakuacije iz Afganistana na aerodromu u Kabulu ispalile su pucnje u vazduh kako bi kontrolisali gužu na aerodromu, pri čemu niko nije povređen, izjavio je portparol Pentagona John Kirby. Bidenova administracija zamrzla je rezerve afganistanske vlade na američkim bankovnim računima, blokirajući talibanima pristup milijardama dolara u američkim institucijama, objavio je Washington Post. Porodica sedmomesečnog Boška Guglete, koji boluje od spinalne mišićne atrofije tipa 1, saopštila je da je prikupljen novac za njegovo lečenje. Sport. Strahinja Maleš, član judo kluba Slavija iz Novog Sada i Dušan Grahovac iz Novosadskog judo kluba okitili su se srebrnim medaljama na kadetskom prvenstvu Evrope u Rigi. Prognoza vremena. Nakon vrlo svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, Beogradu 15, u Nišu 11. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova i 4 minuta slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. 19. avgust, Svetski dan humanosti i prava prilika da se malo osvrnemo oko sebe, mada bi trebalo to stvarno uraditi s vremena na vreme i proveriti da li živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kao što smo sada čuli u vestima, sakupljen je novac za malog Boška Gugletu za najskuplji lek na svetu koji košta 2.400.000 evra. Mali Boško boluje od spinalne mišićne atrofije i mislim da je to 7. ili 8. dete za koje smo uspeli da sakupimo novac. Da li živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, čućemo i šta o tome misle moje kolege. Sa nama je u Nišu Biljana Mijalković, u Beogradu Aleksandar Drobac. Drage kolege, dobro jutro. Evo da proverimo prvo kakva je temperatura u našim gradovima, pa onda da vidimo i šta mislite. Da li smo više, kažemo, empatični ili smo oguglali na svaki oblik empatije.
Dobro jutro vam želim iz Niša. 11 je stepeni u Nišu, hladno za letnje vreme, za mene bar, mada mnogima prija ovaj prekid vrelog talasa, ali vratit će nam se leto, ja ne odustajem od leta, pa mislim da zaista još uvek živimo jedni sa drugima, ipak su ljudi empatični i spremni da pomognu, većina bar.
Pozdrav za moje koleginice, trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni, vidim ipak da je zaista najsvežije u Nišu, u Novom Sadu je 12, pa jeste, kao što kaže Željana, definitivno taj humanizam je nekako nešto što nam je potrebno, naročito i u ovim, evo, covidnim vremenima.
Da, možda se na dnevnom nivou čini da ne obraćamo toliko pažnju na druge, ali stvarno kada su, da kažemo, krizna vremena, krizne situacije, onda na delu pokažemo zaista jesmo humani. I tako je bilo i kada su bile poplave i uvek jest. Kada se sakupljao novac i za lečenje bilo kog deteta, stvarno pokažemo da još uvek smo zapravo onako ljudi. Veliki ljudi. 6:06, ovo jutro započinjemo dobrom muzikom, a nakon toga sledi naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan, pa se onda malo vraćamo u sadašnjost i prelistavamo štampu. Ostanite uz nas.
Sorry kids, we got no reply. For me, then I'll say goodbye.
Yeah. Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetnaestog avgusta 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad je izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Vatovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar kraj Granade streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postao je simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije je Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovde veoma opasno za tebe.
Ali ovo je moja Granada.
I moja, Federico. Ali u njoj nad našim glavama visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir, Franco, kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa 4 kolone. Kaže da ima i petu, koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti, Federico.
Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
Sigurno.
A ko stoji za toga, Franka?
Ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico, došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
Neka sam i ja, bar negde, među prvima.
Vreme za šalove je prošlo, Federico.
19. avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. 1966. godine optužen je za zloupotrebu ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen iz Saveza komunista Jugoslavije. Sahrani Aleksandra Rankovića prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Aplauz i skandiranje pratili su pogrebnu povorku. Slušamo snimak sačuvan u arhivu Radio Beograd. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobričin prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
Ja kažem, ja sam ceo život svoj provela najviše van sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više se provela van sebe. Rekla sam to što k sebi nekako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Instead, what you gonna do when you're flying the plane and you start to go straight down? What you gonna do when the seatbelt sign starts flashing all around? Who you gonna turn to? Who you gonna turn to when you're falling to the ground? You can call on yourself instead.
We are gathered here today to pay our final tribute of respect to our deceased loved one and friend, Willie. He was cut down in the prime of his life without warning. He had no sickness. He had no health problems at all. He was a strong young man with his entire life ahead of him. You can call on Jesus.
Instead, call on Jesus today, my friend. What you waiting for? We're all gonna die someday.
Još jednom dobro jutro. U 6 časova i 20 minuta proveravamo o čemu pišu štampa i portali u tri grada. Počinjemo od Niša, onako kako smo navikli. Biljo, to je
najzanimljivija, najzanimljivija vest koju su još juče popodne preneli mnogi mediji je da svi radnici Univerzitetskog centra Niš koji su odbili vakcinaciju protiv koronavirusa biće prebačeni na administrativne poslove, ali im plate neće biti smanjene, potvrdio je direktor kliničkog centra Zoran Perišić. Kako navodi, ova odluka neće uticati na kvalitet lečenja jer imaju dovoljno radnika, a prioritet im je da se zaštite pacijenti. Procenat vakcinisanih radnika je veliki, ali svi oni koji nisu primili vakcinu više neće biti u direktnom kontaktu sa pacijentima. Smatra da radnici Univerzitetskog kliničkog centra Niš koji nisu vakcinisani i mogu biti lakše inficirani nego drugi, njihov kontakt i rad u jedinicama intenzivne nege i rad sa pacijentima može ugroziti pacijente i zbog toga smatram da je bezbednije za naše pacijente, a to je suština našeg rada, zdravlje pacijenata, da je bezbednije da budu na radnim mestima na kojima nemaju toliko ili nemaju uopšte kontakta sa pacijentima, rekao je Perišić. Kako ističe, reorganizacija ne bi trebalo da utiče na visinu plate. On je rekao, ne verujem, mislim da ne, oni zadržavaju svoj koeficijent i mislim da neće biti promjena u platama. Iako će ova odluka smanjiti broj onih koji brinu direktno o pacijentima, Perišić kaže da pacijenti zbog nje neće ispaštati jer klinički centar ima dovoljno radnika. Iako nema tačne podatke koji broj radnika će preći u administraciju, navodi da je skoro 90% lekara vakcinisanom. Perišić je još jednom apelovao na sve da se vakcinišu i objašnjava da se situacija usložnjava, a to potvrđuje i podatak da na dečijem odeljenju ponovo imaju pacijente sa simptomima korone. Kod dvoje je virus potvrđen, dok je hospitalizovano 7 malih pacijenata. Eto, to je moj izbor za ovo jutro. Šta piše Beogradska štampa?
Evo, imam naslovna strana Politike. Školska godina treba da počne redovnom nastavom. Prosvetni radnici i najodgovorniji za obrazovanje u Srbiji saglasni su u oceni da nova školska godina treba da počne na tradicionalan način kao pre korone. Da svi osnovci i srednjoškolci treba da krenu na nastavu bez podjela odelenja na grupe, da časovi traju 45 minuta i da se održavaju po utvrđenom rasporedu, ali uz određene mere zaštite kao što je nošenje maski. Da li će tako i biti, zavisi od kriznog štaba. Očekuje se da će početkom sledeće nedelje u ponedeljak ili utorak biti održana sednica štaba na kojoj će se konačno doneti preporuke organizaciji rada do univerzitetskog sistema obrazovanja u predstojećoj školskoj godini. Tu su neki od glavnih zaključaka koji ističu rukovodioci sva četiri reprezentativna prosvetna sindikata nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima prosvetnog vrha u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I vest Jerusalem Post uklonio sramni tekst o Jasenovcu, revizionistički tekst novinara Davida Goldmana. Ova sramotna zloupotreba holokausta mora odmah da prestane. O ustaškom logoru Jasenovac, objavljen u Jerusalem Postu, uklonjen je sa internet stranice tog lista nakon što je vede direktora Muzeja žrtava genocida, istoričar Dejan Ristić, stupio u neposredan kontakt sa glavnim i odgovornim urednikom Jerusalem Posta, Jakovom Kacom. Goldman je u ovom tekstu izneo tvrdnju da je ukupan broj žrtava koncentracijednog logora smrti u Jasenovcu svega između 2,5 i 4,5 hiljade ljudi, kao i da Srbi i sadašnje srpske vlasti manipulišu i zloupotrebljavaju holokaust kako bi veštački uvećavali broj žrtava srpskog porekla stradalih tokom Drugog svetskog rata. Jerusalem Post je juče objavio opširan i detaljan autorski tekst Dejana Ristića u kojem su iznete istorijske činjenice u vezi sa karakterom koncentracionog logora smrti u Jasenovcu, kao i sa do sada identifikovanim brojem jasenovačkih žrtava. Eto, toliko kada je reč o politici.
Hvala ti, Aleksandre. A evo, prelistavanje
Dnevnika, ja ću započeti ovom vešću, to je da se Novi Sad oprostio od fotoreportera Jaroslava Papa. Nenametljiv tih, vrhunski profesionalac i veliki čovek, tim rečima su se juče od majstora fotografije Jaroslava Papa oprostili zajedno sa njegovom porodicom brojni prijatelji i kolege, fotoreporteri, novinari i snimatelji na komemoraciji održanoj u Kulturnom centru Novog Sada. U izuzetno bogatoj karijeri Jaroslava Papa, između ostalog, pratio i snimao prevrat u Rumuniji krajem 80. godina prošlog veka, ratna zbivanja u Istočnoj Slavoniji, Baranji, Zapadnom Sremu, početkom 90. i NATO bombardovanje Jugoslavije 99. godine. Više od 1000 njegovih fotografija o tim događajima emitovano je u zemlji i inostranstvu posredstvom najeminentnijih svetskih novinskih agencija sa kojima je sarađivao od Associated Pressa do Reutersa. Između ostalog, tokom izuzetno bogate karijere dobio je niz prestižnih domaćih i međunarodnih priznanja. Opširnije, detaljnije o njegovoj biografiji na 8. stranici u rubrici Kultura, a glavna tema dnevnika koja je posvećena čitava jedna strana, strana broj 3, jeste ulaganje u pokrajinu. Između ostalog, kao kapitalna investicija započeta 1. maja ove godine, izveo se svakako Fruškogorski koridor, čija gradnja se sada može videti iz oba putna pravca na Iriškom vencu, a vidno je da radovi iz dana u dan napreduju. Zatim investicija koja je privukla najviše pažnje jeste izgradnja COVID bolnice na Mišeluku, potom kreće gradnja autoputa Novi Sad Zrenjanin Beograd, kao i brze saobraćajnice Sombor Kikinda, takozvanim vojvođanskog osmeha, koji će poprečno spojiti Banat i Bač. Naljana izgradnja mosta preko Dunava kod Ribarskog ostrva u Novom Sadu, koji bi spojio Bulevar Evrope sa Sremskom kamenicom i obilaznicom oko nje. Dakle, detaljnije na 3. stranici. Eto, toliko kada je u pitanju naš izbor štampe, a za 3 minuta sve ove teme, naslove upotpunjujemo i sa najnovijim vestima.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je prema poslednjem preseku od posledica virusa korona preminulo 6 osoba. Testirano je skoro 13.000 uzoraka. Novobolelo je 1.497 osoba, dok je na respiratorima 30 pacijenata. Na pitanje koje mere bi sada mogle da uspore širenje virusa, član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je za RTS da nema važnije mere od vakcinacije. Najavio je da će do kraja sedmice biti održana sednica kriznog štaba. Najmanje 3 osobe su poginule, a više desetina je povređeno kada su talibani otvorili vatru na demonstrante u gradu Dželalabadu. Više očevidaca reklo je za Reuters da su talibani pucali na lokalne žitelje koji su pokušali da na trg u tom gradu ponovo istaknu afganistanske zastave umesto talibanskih. Američke grupe koje obezbeđuju pokušaj evakuacije iz Afganistana na aerodromu u Kabulu ispalile su pucnje u vazduh kako bi kontrolisali gužvu na aerodromu, pri čemu niko nije povređen, izjavio je portparol Pentagona John Kirby. Porodica sedmomesečnog Boška Guglete, koji boluje od spinalne mišićne atrofije tipa 1, saopštila je da je prikupljen novac za njegovo lečenje. Sport. Strahinja Maleš, član judo kluba Slavija iz Novog Sada, i Dušan Grahovac iz Novosadskog judo kluba okitili su se srebrnim medaljama na kadetskom prvenstvu Evrope u Rigi. Naše odbojkašice na startu evropskog prvenstva igraju protiv Bosne i Hercegovine od 17 časova u Beogradu. Takmičenje traje do 4. septembra, a održava se u 4 zemlje: Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Prognoza vremena. Nakon svežeg jutra očekuje nas sunčano vreme. Temperatura od 8 do 30 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
U Srbiji u četvrtak, nakon vrlo svežeg jutra, u toku dana pretežno sunčano i prijetno toplo sa slabim lokalnim razvojem oblaka popodne. Dnevna temperatura ispod 30 stepeni u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna od 27 na severu do 30 na jugu Srbije i u Negotinu. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Nišu 11. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu.
What's What's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself.
U prvom satu našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koje realizujemo iz tri studije Novosadskog, Beogradskog i Niškog, posvećujemo minute i kulturi, odnosno u okviru naše stalne rubrike Sinoć u gradu proveravamo šta je to bilo zanimljivo od kulturnih dešavanja. Biljo, od Niša krećemo.
Zatiši neku nišu kulturnih događaja, posle Nišvila čekamo filmske susrete. Jedini izbor su bile neke klubske žurke, verujem dobre, uvek jesu, i bioskopi.
Hvala Biljo. Aleksandre.
U Beogradu u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti možete da obiđete izložbu slika Asamblaža Teodore Jurić-Miljuš, gde ćete moći da vidite radove nastale u periodu od 2019. do 2021. godine, odakle dolazi naziv izložbe, koji je Koneksa.
Zajedništvo. Zajedno treba da se aktiviramo, da popravimo našu planetu, a ovo treba da bude inspiracija.
Vi u stvari koristite materijale koji su nađeni i, kao kažem, njih kombinujete i intervenišete u njima. Koje materijale koristite?
Pa, bukvalno sve što je odbačeno. Znači, nemam neke preferencije. Ja koristim čak i ambalaže od hrane, od deliverija, flaše, koristim drva čak koje nađem na plažama, ono što more izbaci. Zbilja nemam nešto određeno. Tako da sve što čovjek zaboravi ja uzmem, prenamenim, naravno koliko mogu u mom malom skromnom prostoru to da izvedem, ali trudim se.
Kada se vide sami radovi, deluje kao da je posvećena upravo moru.
Pa jeste, more je, mogu kažem, moja najveća ljubav i beskrajna inspiracija, a i veoma je ugroženo. Nekako mi je išlo zajedno da uklopim moje viđenje mora, moju ideju o moru sa stvarima koje more izbacilo.
Naravno, počeo je i Beer Fest, ali o tome ćemo nešto više reći u našoj sledećoj rubrici za kulturu Večeras u gradu. Toliko iz Beograda.
Hvala ti, Aleksandre. Da, za sat vremena ćemo vam, poštovani slušalci, dati predloge šta je to što možete večeras da obiđete. A u Novom Sadu, pa nije bilo monotono sinoć, moram priznati, raznovrsna ponuda. U kulturnoj stanici Ećišak održana je besplatna likovna edukativna radionica gde su deca mogla da upoznaju likovne tehnike i pravila likovnog oblikovanja. A kad se setim Karlovačke je program koji se održava u Muzeju Vojvodine, gde su sugrađeni mogli biti u društvu književnika Ota Horvata, koji je predstavio svoj poslednji roman Noćna projekcija. U kulturnoj stanici Svilara, francuski bioskop na otvorenom i dalje aktualan, dakle svake srede, a sinoć je prikazan film Notre Dame komedija u režiji Valerie Donzelli. Izložba fotografija Vukašina Delevića Vreme u klubu Tribina mladih kulturnog centra Novog Sada takođe je aktuelna i evo još jedna, to je Uroburo Merime Fetahović koja je postavljena u galeriji Suluv. Toliko. U 6 časova i 40 minuta poslušćemo jednu muzičku numeru koju za ovo jutro pripremila naša muzička urednica Verica Poljaković, a potom sledi izveštaj Automoto Saveza Srbije.
Searching out and staring at me. Searching out and staring at me.
6 časova 46 minuta, slušati jutarnji program Na tri vode, koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beogradu u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do petlje Ostružnica zbog rada u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko Save, vozila koja dolaze iz pravca Novog Sada preusmeravaju se na suprotni smer. Dalje ka Bubanj potoku usporeno se prolazi na kružnoj raskrsnici kod Resnika. Obratite pažnju i na postavljenu saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa kod Bubanj potoka, jer su u toku radovi na postavljenju stuba broj 14, a zbog kojeg su u dužini od 200 metara zatvorene preticene trake u oba smera. Preusmeravanje vozača iz pravca Beograda počinje 400 metara posle spajanja obilaznice sa autoputa Beograd-Niš. Do 20. avgusta treba očekivati usporenu vožnju i zbog radova na autoputu kod petlje Kolari u smeru ka Nišu, jer su u ovom pravcu zatvorene vozna i preticena traka, pa za smer ka Nišu vozači pored zaustavne trake u ovom smeru koriste i preticenu traku suprotnog smera. Zbog radova na regionalnom putu koji vodi ka Goču iz pravca Kamenice, saobraćaj će danas biti obustavljen u vremenu od 9 do 19 časova, a tada će vozači moći da koriste obilazni put preko Vrnjačke banje. Danas je na regionalnom putu Jelovik-Dimitrovgrad zbog radova na asfaltiranju kolovoza saobraćaj potpuno obustavlja u terminu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Radova ima i u tunelu Bancarevo na autoputu u smeru od Niša ka Pirotu, zbog kojih je zatvorena zaustavna traka, a povremeno dolazi do zatvaranja i vozne. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj sada umeren, tako da se na najopterećenijim prelazima, a u koje spadaju Kelebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotorman i Preševo, registruju zadržavanja do 20 minuta. Sem na Horgošu, na kojem se trenutno na izlazu iz naše zemlje čeka oko 90 minuta.
Exactly what you do, how I fell in love with you. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. avgust 1945. U Čizviku rođen pevač, kompozitor i tekstopisac Ian Gillan, poznat kao glas grupe Deep Purple, koja je na svetskim listama imala dva velika hita, Black Knight i Smoke on the Water. Tokom karijere nastupao u Episode 6, Ian Gillan Band, Black Sabbath, Gillan and Glover i Who Cares. ...1978. Grupa Commodores započinje dvomesečnu dominaciju po radio talasima i listama popularnosti sa pesmom Lionel Richie'a Three Times a Lady. U njoj se govori o autorovoj ljubavi prema svojoj supruzi, majci i baki. You once, twice, three times a lady, and I love. Yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. 1980. Curtis Blow je prvi rap muzičar koji prima zlatnu ploču. Uspeh je ostvario zahvaljujući pesmi The Breaks.
Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
2005. Bronzana statua Phila Lynotta u prirodnoj veličini postavljena u prometnoj ulici Dublina. Ceremoniji prisustvovali svi preživeli članovi grupe Thin Lizzy, a događaj propraćen emitovanjem pesme The Boys Are Back in Town.
2005. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Thank you.
da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorište i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Raste broj novih, uskoro sednica kriznog štaba. Neposredno pre početka školske godine potražnja za udžbenicima. U Novom Sadu počinje Tamburica Fest. Nemiri u Afganistanu se nastavljaju. Do kraja dana sunčano s temperaturom do 30 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Prema poslednjem preseku od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je 6 osoba, dok je novoobolelih 1497. Na respiratorima je 30 pacijenata. Epidemijska situacija, kako u pokrajini, tako i u Republici, ocenjuje se kao nesigurna. U Vojvodini najviše aktivnih slučajeva je u Novom Sadu 600, kaže epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Vojvodine Mijoljub Ristić.
Ja mogu da kažem po saznanjima koje imam da mi ni sada nemamo ni jedno dete koje je hospitalizovano u dečijoj bolnici zbog neke ozbiljne kliničke slike COVID-19. Dakle, i sada kako stvari stoje, situacija je takva da uglavnom obolevaju teže stariji pacijenti, uglavnom nevakcinisani. Više od 90% je od onih koji su hospitalizovani su nevakcinisani protiv COVID-a, ostali su ili nepotpuno vakcinisani ili od vakcinacije prošlo više od 6 meseci.
A na pitanje koje mere bi sada mogle da uspore širenje virusa, epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da nema važnije mere od vakcinacije. U svakoj situaciji gde vi vidite jasno nepoštovanje mera, tu je omogućen prenos i jasno će se prenos virusa i desiti. U toj situaciji mi ćemo morati, ako niko ne poštuje mere, da uvodimo krajnje nepopularne i restriktivne mere, navodi Kon i dodaje da se nada da do toga neće doći. Najavio je i da će do kraja nedelje biti održana sednica kriznog štaba. Na odluku o modelu nastave od 1. septembra čeka se odluka kriznog štaba, rekao je ministar prosvete Branko Ružić, koji je o tome razgovarao sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Ružić je kazao da očekuje da sednica štaba bude održana u najskorijem roku, te da će zaposleni u školama imati dovoljno vremena da se spreme za početak nastave. Učenici 8. razreda koji iz objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junu danas polažu test iz matematike, dok će sutra polagati kombinovani test. Rezultati male mature biće poznati od ponedeljka. U srednjim školama slobodno je više od 11.200 mesta. Cene udžbenika za osnovnu i srednju školu uglavnom nisu povećavane u odnosu na prethodnu godinu, a Zavod za udžbenike je cene pojedinih izdanja snizio i do 30%. Roditelji se sve češće odlučuju da knjige nabavljaju putem interneta. Ovakav način prodaje porastao je pojavom epidemije virusa korona, kaže za naš radio direktor preduzeća za tu vrstu prodaje Dragoslav Šušanj.
Generalno svi imaju 90% do 95-98%, a samo ovi koji se bave uvozom udžbenika koji se štampaju u inostranstvu, tu imamo kašnjenje kod neke razrede, ali najavili su znači za početak sledeće nedelje, tako da će to biti praktički na vreme za školsku godinu.
Kada je u pitanju kupovina polovnih udžbenika, prodavci kažu da su oni nešto čuvaniji nego ranije, jer su đaci prošle godine uglavnom učili od kuće, a neki od njih koštaju čak upola manje od novih udžbenika. U Tekerišu kod Loznice biće obeležena 107. godišnjica Cerske bitke, jedna od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Državnu ceremoniju u okviru spomen kompleksa Cerska bitka predvodit će ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Podsjetimo, Cerska bitka odigrala se tokom avgusta 1914. godine, gde su srpski vojnici predvođeni generalom Stepom Stepanovićem pokazali neverovatnu hrabrost i izvojevali pobedu nad brojnim neprijateljem. Promenadom Fijakera u Novom Sadu 18 časova počinje 14. Tamburica Fest, koji će biti održan na nekoliko lokacija, a trajeće do 21. avgusta, kaže Jelena Pejčić iz organizacije Tamburica Festa.
preko puta glavne železničke autobuske stanice u Novom Sadu, to je hotel Novi Sad. Kreće defile starih fijakera u 18 časova. I u 19 časova počinje defile tamburaša i kulturno-umetničkih društava kroz centar Novog Sada. Kada oni odrade taj defile svirajući novosadske vojvođanske poznate numere, pozvaće građane u bašte lokala sa kojima sarađujemo već godinama i tu će biti provod do 23 časa. Onda u petak i subotu penjemo se gore na Petrovaradinsku tvrđavu, gde imamo ove godine zaista bogat internacionalni program. Ove godine zemlja prijatelj festivala je Turska. Mi imamo jednu internacionalnu zvezdu, a to je Vlatko Stefanovski u petak.
I na kraju ovog bloka jedna lepa vest. Porodica sedmomesečnog Boška Guglete, koji boluje od spinalne mišićne atrofije tipa 1, saopštila je da je prikupljen novac za njegovo lečenje. Dve vesti iz sveta. Najmanje tri osobe su poginule, a više desetina je povređeno kada su talibani otvorili vatru na demonstrante u gradu Dželalabadu. Više očevidaca reklo je da su talibani pucali na lokalne žitelje koji su pokušali da na trgu u tom gradu ponovo istaknu afganistanske zastave umesto talibanskih. Prethodno je grupa žena izašla na prvi javni protest u Afganistanu tražeći poštovanje svojih prava, među kojima su socijalna sigurnost, pravo na rad, obrazovanje i učešće u političkom životu. Ti protesti su prvi znaci pobune protiv talibana otkako je ta militantna grupa pre tri dana preuzela kontrolu nad celom teritorijom Afganistana i ušla u glavni grad Kabul. Mnogi Afganistanci pobegli su iz zemlje, a hiljade još čekaju da se evakuišu preko kabulskog aerodroma. Bajdenova administracija zamrzla je u nedelju rezerve afganistanske vlade na američkim bankovnim računima, blokirajući talibanima pristup milijardama dolara u američkim institucijama, objavio je Washington Post. Kipar je pooštrio mere za ulazak državljana pojedinih zemalja, među kojima je i Srbija, koja će se od danas nalaziti u takozvanoj crvenoj kategoriji zemalja. Sve osobe koje nisu vakcinisane moraju imati dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar o trošku putnika, a vreme do dobijanja rezultata se mora provesti u samoizolaciji. Vakcinisani putnici mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu o sopstvenom trošku. Sport. Strahinja Maleš, član judo kluba Slavija iz Novog Sada i Dušan Grahovac iz Novosadskog judo kluba okitili su se srebrnim medaljama na kadetskom prvenstvu Evrope u Rigi. Naše odbojkašice na startu evropskog prvenstva igraju protiv Bosne i Hercegovine od 17 časova u Beogradu. Takmičenje traje do 4. septembra, održava se u četiri zemlje: Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Nišu 11. Nakon svežeg jutra očekuje nas sunčano vreme i temperatura do 30 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
U Srbiji u četvrtak nakon vrlo svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i prijetno toplo sa slabim lokalnim razvojem oblaka popodne. Dnevna temperatura ispod 30 stepeni u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna od 27 na severu do 30 na jugu Srbije i u Negotinu. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja realizovala emisiju želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
She don't want no diamond ring. She don't want to.
Would you prefer it if I wash myself more often than I do? Would she prefer it if I took her to an opera or two? I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. Oh, she don't want to meet my fault. She don't.
Sedam časova 10 minuta slušate jutarnji program Na tri vode. Sinoć je dodelom nagrada okončan jubilarni 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Film Nečista krv, greh predaka prema scenariju Vojislava Nanovića, koji je adaptirala Milena Marković u režiji Milutina Petrovića, osvojio je prvu nagradu festivala za najbolji scenariju. Druga nagrada otišla je filmu Lihvar, scenariste Strahinje Mađarević u režiji Nemanje Ćeranića. A treća nagrada dodeljena je scenariju Natalija Vramović i Ljubinke Stojanović za film Prolećna pesma. Opširnija od Sonje Todorović-Šegrt.
Istorijskom porodičnom sagom Nečista krv, greh predaka, koji je otvorio ovogodišnji jubilarni 45. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, pripala je prva nagrada festivala po odluci žirija koji je radio u sastavu Ivana Vujić, direktorka Narodnog pozorišta, Aleksandar Đaja, direktor pozorišta na Terazijama i Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke. Predsednica žirija Ivana Vujić ističe da je ovaj scenario Vojislava Nanovića, koju je adaptirala Milena Marković, izvanredna freska svih likova Bore Stankovića, kao i slika srpskog patrijarhalnog mentaliteta.
Pronalazak prvo scenarija gospodina Vojislava Nanovića je do čudo. Od 70-ih jedan scenarij prvo bude zagubljen, jedno takvo delo bude negde izgubljeno, do toga da se neki ljudi aktiviraju, kao što je to gospodin Petrović, i traganje ih ipak dovelo do dela. I kada pročitate taj scenarij, vi ste fascinirani ozbiljnošću kojim je Nanović prišao, poznavajući čitavo delo Borisova Stankovića, i da je u stvari formirao jedno izuzetno delo. Meni se jako dopao da je osnovni naslov Hadžino zvono. Jako dobro urađeni svi likovi od Hadži Trifuna, čitave njegove porodice.
Druga nagrada dodeljena je za scenariju Strahinji Mađareviću za film Lihvar u režiji Nemanje Ćeranića, dok je treću nagradu dobio scenario Natalija Vramović i Ljubinke Stojanović za film Prolećna pesma u režiji Natalija Vramović. Ove filmske priče ostavile su veliki utisak za predsednicu žirija Ivanu Vujić.
Filmovi visokog kvaliteta, ako govorimo o Lihvaru, Lihvar je jedan naizgled triler, ali to je jedan sociološki triler. Veoma jednostavno rađen, veoma dubok, sa izuzetnim glumcem na turšikom i jednom izuzetnom pričom. I sam naslov je dobro smišljen, Lihvar. Znači, vi vidite čoveka koji je zgrešio i koji greši, i vi smatrate da je njegov greh veliki i da i on treba da se što pre oslobodi greha. A Prolećna pesma je naravno jedan ženski film, dramaturškinja i rediteljka su to veoma lepo radile. To je negde istraživanje ličnog ja. Ja znam da su snimili za neko jako kratko vreme, da li 9 dana ili tako nešto.
A ste zadovoljni sve ukupno kakvi su scenari bili na ovom filmu?
Veoma su bili dobri filmovi, moram da kažem. Mi nismo imali ni jedan da kažete film da kažemo šta, da je on zalutao ovde. I ovo je pokazalo vitalnost srpske kinematografije, koja je sigurno podržana od Filmskog centra puno, ali se vide autori koji svojim darom zaslužuju veliku pažnju. Oni su naravno različiti, takvi treba da budu.
Specijalna nagrada dodeljena je scenariju i režiji Ivana Ikića za film Oaza. Žiri novinara i filmskih kritičara 45. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji priznanje za najbolji scenario dodelio je Natalija Vramović i Ljubinki Stojanović za film Prolećna pesma, a nagrada publike pripala je filmu Južni vetar, ubrzanje u režiji Miloša Avramovića.
Fokusu.
Vreme je filmskih festivala, a jedan od njih zaista tradicionalno očekujemo sa velikim nestrpljenjem. U subotu u Nišu počinju 56. Niški filmski susreti, odnosno Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Festival će trajati do 27. avgusta, a pored takmičarskog programa obuhvata i bogat prateći filmski program. Predstavljanje televizijskih serija iz regiona, razgovore o literaturi o filmu, izložbe i mnoge druge sadržaje. O predstojećem festivalu u Nišu je sa članom selekcionog tima Dejanom Dabićem razgovarao Vladimir Đudović.
56. filmski susret u Nišu, 56. festival glumačkih ostvarenja u domaćem igranom filmu. Dejan Dabić, član selekcione komisije, moj sagovornik. Dejane, ove godine nudite prvo jednu svetsku premijeru, to je film Toma. Onda nudite publici jednu srpsku premijeru, to je film direktora Filmskog centra Srbije. Ali hajde da ga pomenemo kao scenaristu i reditelja Gordana Matića, film Puci u Marseju. I u konkurenciji još desetak naslova. Navikli smo da niški glumački susreti imaju selekciju, što je prilično neobično za ostale domaće festivale. Kako ste napravili ove godine selekciju? Bilo je problema?
Ove godine mi smo se bavili ne samo selektovanjem filmova, nego i programiranjem tih filmova, dakle, ređenjem filmova po danima. Imamo srpske premijere, to su Toma, koji je na otvaranju i koji će svetsku premijeru imati na festivalu u Sarajevu dan ranije, dakle on je 20. na Sarajevo Film Festivalu na zatvaranju, a 21. je na otvaranju Festivala glumačkih ostvarenja u Nišu, dakle možemo na neki način da kažemo da to je istovremeno i svetska i srpska premijera ili kako su mene neki producenti naučili na Martovskom, to može da se tretira i kao internacionalna premijera, dakle film Toma, Dragana Bilogrlića, Pucnje u Marseju, Gordana Matića, je takođe srpska premijera, a jedina prava svetska premijera biće treće večeri festivala, 23. To je film Ne igraj na Engleze Slobodana Pešića po kultnoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta, odnosno po tekstu Vladimira Đurđevića, gde je zapravo ista glumačka podela iz predstave, Daniel Sić, Ivan Tomić i Marko Živić. Tako da, eto, ako kažemo, pomenemo ove neke naslove, naravno ne treba zaboraviti Nečistu krv, Greh predaka, koja će biti premijera za niške gledaoce, mada je ovaj film obišao nekoliko festivala, kao još jedan film koji nije bio nigde prikazan, dakle opet je neka varijanta svetske premijere, je film koji je nastao iz televizijske serije Aleksandar od Jugoslavije, Zlatka Šotre, i na zatvaranju naravno dva filma koji su van konkurencije ili, kako mi kažemo, gostujući filmovi, koji su takođe premijerni, dokumentarac o Zoranu Radmiloviću i dokumentarno igrana televizijska serija Branilac u produkciji RTS-a, tako da ćemo imati za svakog po nešto i imaće dosta toga novog da se vidi.
Navikli smo, kada je Niški filmski festival u pitanju, da pored oficijalno, odnosno takmičarskog programa, vi publici i posetiocima, ali i Nišlijama i žiteljima okolnih mesta nuditi bogat prateći program. Kako je ova 2021. godina, kako ste napravili taj stepenik više?
Pa evo da nešto ekskluzivno najavimo, pošto smo ranijih godina u bioskopima, pre svega naš partner je Cineplex Niš, tako i ove godine, imaćemo osim programa Kino Region, imaćemo ove godine u jednoj od sala i program pod nazivom TV Region, gde ćemo prikazivati neke od novih televizijskih serija, pa ajde ekskluzivno da najavimo da će taj program TV Region otvoriti prve dve epizode televizijske serije Kljun, čiji je jedan od kreativnih producenata Srđan Dragojević sa jako dobrom glumačkom podelom, a program Kino Region će biti otvoren filmom Proćna pesma, Natalija Vramović, to je film koji je bio konkurisao i za takmičarski program, ali sticajem okolnosti 11 mesta je bilo popunjeno i tako da ovaj film mogao da bude u glavnom takmičarskom programu i mislim da će ovo biti dobar festival. Ono što je naravno uvek nepoznanica je vreme, ali nadamo se da će nas vreme poslužiti. Ukoliko bude bilo potrebno, mi ćemo imati rezervne sale u Cineplexu Niš, a još jedna stvar koja je takođe velika nepoznanica, da li će nas poslužiti i ova situacija vezana za koronu, da svi glumci, učesnici budu zdravi da bi mogli da se poklone niškoj publici.
Čekamo subotu, čekamo 21. avgust, čekamo Ljiljanu Blagojević da se pojavi i pokloni publici, jer je ona ovogodišnji dobitnik nagrade za ukupni doprinos umetnosti glume u domaćoj kinematografiji ili u domaćem filmu, koje nosi ime Pavle Vujsić. Dejane, hvala na najavi šta će nas sve čekati na Niškom festivalu i vidimo se u Nišu.
Hvala i evo da pozovemo sve gledaoce koji mogu da dođu na letnju pozornicu da prisustvuju jednom, nadam se, jako dobrom festivalu i možda nešto boljem festivalu nego što je bio prethodnih godina.
7:29, stigli smo do teme jutra. Davanje dopunske treće doze vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 u Srbiji je započeto u utorak 17. avgusta. Vakcinacija se vrši na punktovima širom zemlje, a o trećoj dozi vakcine protiv koronavirusa naš kolega Tomica Mišljenović razgovarao je sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem, profesorom imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i članom Nacionalnog tela za imunizaciju.
Profesore Popadiću, ko će sve moći da primi treću dozu vakcine protiv koronavirusa?
Svako ko bude želeo da primi treću dozu, pod uslovom da je primio naravno prve dve doze, moći će da primi. Svako stariji od 12 godina. Znači svako ko je bio subjekt vakcinacije prvom i drugom dozom, moći će da primi treću dozu. Ono što je Nitak preporučio i što je krizni štab izrekao, to je da se treća doza preporučuje posebno ugroženim grupama stanovništva, znači veoma stare osobe, osobe kod kojih sa razlogom očekujemo da je izostao ili da je slab imunski odgovor na vakcinaciju, znači za njih je preporučena treća doza. A sve ostale osobe koje su primile prve dve doze mogu da prime treću dozu.
A da li biste vi preporučili svima ostalima koji su zainteresovani za treću dozu da možda urade neke vrste analiza?
Ja to ne bih preporučio zato što način na koji će te analize da budu izvedene nije dovoljno informativan da bi mogli da izvučemo neke zaključke o kvalitetu tog imunskog odgovora. Znači, to gotovo nikada nije praćenje kinetike imunskog odgovora, nego je to ispitivanje sadržaja antitela u telesnim tečnostima u jednoj jedinoj tački, što nije mnogo informativno jer mi ne znamo onda šta se dešava sa tim imunskim odgovorom. Ne možemo da tumačimo rezultate testova različitih proizvođača, znači tu postoji previše varijabilnosti da bi neko na osnovu jednog nalaza mogu da daje nekakvu vrstu preporuke.
I govori se o kombinovanju vakcina različitih proizvođača. Da li tu postoje i neke zvanične preporuke ili još uvek nemamo dovoljno podataka za to?
Svakako postoje određene studije na recimo nekim skromnim brojevima pacijenata. Kad kažem skromnim brojevima, to su desetine i mali broj stotina pacijenata.
Izvinjam se, te studije su započele još kada smo govorili samo o dve doze vakcine.
Da. I to su uglavnom studije na nekim pacijentima koji su oboleli od nekih bolesti zbog kojih je morala da bude sprovedena transplantacija. E sad, normalno je da transplantirani pacijenti su na snažnim imunosupresivnim terapijama kako bi se sprečilo odbacivanje tih presađenih organa, pa kod njih ni ne očekujemo dobar imunski odgovor ni na vakcinu. Takvim pacijentima su davali treću dozu i vršili su heterologu imunizaciju, znači davali su potpuno druge vakcine u odnosu na one kojima su bili prvo imunizovani. Kombinovanje vakcina ne mora nužno da daje jači imunski odgovor u odnosu na samo jednu vrstu vakcina, međutim ono što je sasvim sigurno to je da treća doza pojačava imunski odgovor na antigene SARS-CoV-2. Tako da treća doza, odnosno ta booster doza kod velikog broja tih imunosuprimiranih pacijenata je dovela do snažnijeg imunskog odgovora mereno povećanjem koncentracije antitela u telesnim tečnostima.
Pfizer je pre nekoliko dana izašao sa podacima da treća doza povećava imunski odgovor za više od 5 puta u odnosu na primjenu standardne dve doze, ako se ne varam. Da li su i neke druge kompanije izašle sa svojim podacima?
Koliko ja znam, nisu, a i tu Pfizerovu informaciju ja nisam pročitao u nekim naučnim časopisima, nego sam to pročitao u štampi, tako da ne mogu to da komentarišem, ali ono što je svakako očekivano to je da imunološki, šta god vi da ubrizgate eksperimentalnoj životinji ili na nekom drugom modelu, vi možete da pokažete da ta treća doza pojačava imunski odgovor, tako da to niti je nešto novo, niti je nešto neočekivano, prosto to je imunološki zakon da će to tako da bude.
Samo je sada epidemiološka situacija takva da nam je ova informacija vrlo, vrlo značajna i da smo došli u situaciju da nam je ta treća doza izgleda neophodna.
Pa, generalno nije neophodna, ali je bolje dobiti tu treću dozu, jer to ne boli mnogo, a korist može da bude veoma velika. Ali nije pitanje treće doze, neće nas spasti treća doza, možda će nekog da spase ili da mu popravi izglede za odupiranje infekcije. Ono što nas može da spase, samo to su prva i druga doze.
Slušali ste temu jutra, mi nastavljamo dalje sa našim programom.
Poslednja rubrika našeg jutarnjeg programa Na tri vode je Večeras u gradu, kao što smo vam i obećali pre sat vremena. Dajemo vam predlog šta je to što večeras možete da posetite od kulturnih dešavanja u tri grada. Krećemo od juga.
Danas i sutra biće održan 10. festival književnog i stvaralaštva na Narodnom govoru, Preobraženjsko pojanje. Biće to u Narodnoj biblioteci, učestvuju nagrađeni autori i gosti festivala. Program počinje u 19 časova, a prvo veče večeras biće posvećeno poeziji, drugo veče sutra biće posvećeno prozi. To je ono što ja preporučujem za večeras u Nišu.
Kada je reč o Beogradu, ja sam napomenuo, počeo je Beer Fest, kao i na festivalima koji su ovog leta prethodili Beer Festu, posetioci će na ulazu morati da pokažu dokaz o vakcinaciji ili negativan PCR ili antigenski test za građane koji nemaju potvrdu ili negativan test, bit će omogućeno da na licu mesta urade brzi antigenski test. Punkt za testiranje bit će postavljen ispred tržnog centra Ušće tokom svih 5 dana festivala, izjavili su organizatori festivala, a na glavnoj bini večeras nastupit će Atheist Strep, Marcello, Moreus, Kerber, Orthodox Kelts, Balkanika, Repetitor, a na bini Riff and Beer, Pero de Formero, Željenin Sugrađenin, samostalni referenti, Sharks and Snakes and Plane i Skordiši. I imamo jedno lepo dešavanje za vikend. Muzej afričke umetnosti i udruženje Kišobran organizuju još jedan besplatan piknik MAU 22. avgusta u bašti Muzeja afričke umetnosti, koji će biti ispunjen mnogobrojnim muzičkim, kreativnim, edukativnim sadržajima. Pored stalne izložbene postavke muzeja, posetioci piknika imaće priliku da pogledaju tematsku izložbu tradicionalne pozorišne lutke Malija. Eto, toliko iz Beograda.
Hvala Aleksandre, dakle Beer Fest aktualan u Beogradu, a Tamburica Fest u Novom Sadu. Dakle, Tamburica Fest 14. po redu počinje večeras promenadom fijakera i okićenih tamburaša koji od 18 časova kreću od hotela Novi Sad ka Štrandu. Tokom manifestacije koja se završava u subotu 21. augusta takmičiće se 5 tamburaških orkestara i 12 vokalnih solista iz Srbije, Turske, Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Brazila. Osim toga, u revijalnom delu programa na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupit će Vlatko Stefanovski, Saša Matić, anadolijski duvački kvintet iz Turske, La Banda, Velos, Branko Jovanović Baka, Mlade tamburaške nade. Ulaz na prve dve večeri festivala je besplatan, a za završno veče 21. avgusta ulaznica će koštati 500 dinara, a još ćemo o ovom festivalu govoriti i sutra. Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade održava se 27. put u Bačkoj Palanci, ali prvi put je ove godine formalizovana saradnja između festivala i kulturnog centra potpisivanjem memoranduma u zgradi Muzeja grada. Festival 27. po redu, dakle, počinje danas pod simboličnom nazivom Poglavlje 27, koje se tiče ekologije i zaštite životne sredine, pozivajući pojedince da usled alarmantnog ekološkog stanja u kome se nalazi čitava planeta otvaraju svoja lična poglavlja u pravcu negovanja i brige o svojoj okolini. U okviru akcije Recikliraj ili doniraj, svi koji donesu reciklažni otpad u dvorište Slovačkog doma u zamenu mogu dobiti ulaznice za festival, dok oni koji nemaju materijala za reciklažu mogu donirati 200 dinara i na taj način biti deo ovogodišnjeg FEP-a. Evo još, sad se malo vraćam u Novi Sad. Povodom dugoočekivanog filma Escape Room bez izlaza u saradnji sa novosadskim liderom u popularnim igrama Escape Room organizovan je upravo ovaj dan u bioskopu Arena Cineplex. Svakom posetiocu biće pružena prilika da se oproba u jednoj od uzbudljivih room escape igara pod nazivom Kutija izgubljenih legendi, a specijalna soba biće postavljena u holu bioskopa od 15 časova do 22 sata. Projekcija dokumentarnog filma Zemlja meda biće večeras u 19 časova u digitalnom omladinskom centru gradske biblioteke. Film makedonske produkcije se realizuje u okviru projekta Novi Sad, biodiverzitetski grad, ulaz je slobodan. Eto, to su neki naši predlozi za večeras. Mislim da su zanimljivi i šarenoliki za svakoga ponešto. Slušamo sada još jednu muzičku numeru, a potom se odjavljamo za ovo jutro.
seen you on that show. You make the people crazy, and then you let them go. Before the show, we calm them, we sympathize, we care. And the hostile folk, we keep apart, till the red light says on air. Did you see our leather lovers, all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there. What a show! What a show!
10 minuta do 8 časova, što znači da smo stigli do kraja našeg jutarnjeg programa Na tri vode. Za kraj da proverimo da li se temperatura nešto značajnije menjala i da vidimo ko je sve sa nama bio u studijima ovoga jutra. Biljo?
Porasla je temperatura u Nišu od 11 na 13 stepeni. Biće ipak lepi sunčan dan u Niškom studiju. Vladimir Jeremić, Mijumira Radojković i Biljana Mijalković. Želimo vam prijatan dan.
U Beogradu je i dalje 15 stepeni, ali je sunčano i vedro, tako da rast temperature nas svakako očekuje. U studiju Radio Beograda 2, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Aleksandra Drobac. Prijetan dan.
U Novom Sadu 13 stepeni, kao što je Aleksandar rekao, da, bit će ovo jedan lep i sunčan dan. A iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Nikola Balaš, koji je bio zadužen za ton, Verica Poljaković birala je muziku, tu je naša urednica Jasmina Mačkić, ja sam Željana Ostojić, pozivam vas da i sutra budete sa nama od 6 časova i podsjećam vas da je danas Svetski dan humanosti, pa eto, učinite neki lep gest ili budite samo ljubazni i kulturni, mislim da je i to dovoljno. До слушания.